ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተወስተ መልሰ ግብሪ ንኽምርምር ብኣውስትራልያን ሕብረት ኣውሮጳን ዝቐረበ ፃውዒት ጉባኤ ጥዕና ዓለም ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ። እቲ ውሳኔ ዘይፀግዓዊ ነፃን ኩለመናዊ ግምገማ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ክግበር እቲ ዝግበር ግምገማ ብትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተወስተ ስጉምትታት ትምህርቲ ንምውሳድን ዝብል እዩ። ተወሳኺ ብዛዕባ እዚ ዝግበር መርመራ ከመይ፣ መዓስ ወይ ብመን ዝብሉ ዝርዝር ኣብ ቀጻሊ ዝውሰን ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ውሳነ ዝወሰኑ ልዕሊ 130 ኣባላት ሃገራት ናይ WHO ዳይረክተር ጀነራል ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ኣመስጊኑ
I will initiate such an evaluation at the earliest appropriate moment. As always, WHO remains fully committed to transparency.
ነዚ ግምገማ ብዝከኣል መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ከም ዝጅመር ክገብር እየ። ከም ሞትሩ WHO ንግልፅነት፣ ተሓታትነትን ቀጻሊ ምምሕያሻትን ገዛእ ርእሱ ዘዳለወ እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ተሓተቲ ክንከውን ንደሊ ኢና። ቻይና ነዚ ውሳኔ ዝደገፈቶ እኳ እንተኾነት ኣውስትራልያ ልዕልና ፖለቲካ ካብ ዝብገስ ነዚ ምርመራ ክግበር ደፊኣ ብምባል ንኣውስትራልያ ከሲሳታ። ናይ ቻይና ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዙ ሉጂን ከም ዝገለጾ ኣውስትራልያ ነቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሞሳ ክትረኽበሉ የብላን።
The resolution and the so-called independent international inquiry
እቲ ውሳኔን እቲ ነፃ ኣህጉራዊ ኣጣራይ ኣካል ዝተባህለ ምስቲ ብኣውስትራልያ ዝተበገሰ ነገር ሓደ ይኮነን። ንኣብነት እቲ ውሳኔ ከም ዘመልክቶ ከምቲ ምፅራይ ዝበሃል ዘይኮነስ ኣብ ግቡእ እዋን ዝግበር ግምገማ እዩ። ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ግና መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ውሳኔ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ማሪስ ፓይን ከምኡውን ናይ ጥዕና ሚኒስተር ግሬግ ሃንት ከም ዝገለፅዎ ኣውስትራልያ ነዚ ግምገማ ክትፅውዕ ከላ ጉሉፅ ዓላማ እዩ ነይርዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብራዚል ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ብዙሕ ሰባት ልዕሊ ብሪጣንያ ብምሕላፍ ብኮሮና ቫይረስ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ስዊድን ድማ ብመንፅር ብዙሕ ህዝባ ክረአ ከሎ ዝለዓለት ሃገር ኮይናኣላ። እንተኾነ ብሪጣንያ ድሕሪ ኣሜሪካ እታ ኣብ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ተሃሴት ካልአይቲ ኮይና ቀፂላ። ኣብዝ ሓለፍ ሓደ መዓልቲ 545 ሞት ርኢ ኣላ። ብድምር ኣብቲ ሃገር ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ልዕሊ 35,000 በፂሑ ኣሎ። እንተኾነ ሃገራዊ ስታትስቲክስ እቲ ሃገር ከም ዝገልፆ ግና እቲ ኣሃዝ ሞት ጥቓ 45,000 ይበፅሕ። ብሪጣንያ ካብተን ሰፊሕ ናይ ምርመራ ስጉምቲ ዝወሰደ ሃገራት ተመክሮ ክትወስድ ከም ዘለዋ ላዕለዋይ ሓላፊ ሕክምና ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ዴም ኣንጀላ ሜክሌን ትገልጽ። ብፍላይ ካብተን ክልተ ሃገራት ተመክሮ ክንወስድ ዝደልየን ደቡብ ኮርያ ነቲ ምምሕልላፍ ንምርካብ ዝተፈላለየ ኩለመናዊ መገድታት ምኽታሎም ዘቕን ስራሕ ከም ዝገበሩ ይስማዓኒ። በዚ ድማ ኣብዚ እዋን ኣብ ታሕቲ ደረጃ መልከብቲ ኣውሪዳቶላ። እታ ካልአይቲ ሃገር ጀርመንያ። ኣብቲ ሃገር ዝተገብረ መስርሕ ምርመራ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ግሉፅ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካናዳን ኣሜሪካን ኣብ መንጎአን ኣድላይን ዘይተርፍን ዝግበር ናይ ሰብ ጉዕዞ እንተዘይኮይኑ ኣብ መንጎአን ዘሎ ዶብ ክሳብ 21 ሰነ ዕፁው ክፀንሕ እዩ። ፈለማ እቲ እግድ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝተኣወጀ ኮይኑ ኣብ ወርሒ መያዝያ ድማ ከም ዝቕፅል ተገይሩ። ኣሜሪካ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉን ቴስ 10,000 ዝሞቱን ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ቀዳምነታ ቀፂላ ኣላ። ኣብ ክልቴን ሃገራት ዘለዉ ህዝብታት ህወቶም ንምውሓስ እቲ ዶብ ምዕፃው ኣገዳሲ ምዃኑ ናይ ካናዳ ፕሬዚደንት ጃስቲን ትሩዶ ገሊፁ።
We know that we need to do more to ensure that travelers who are coming back from overseas or from the United
States ካብ ወፃኢኹን ካብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ተጓዓዝቲ ተወሳኺ ኮቪድ-19 ፀይሮም ከይመፁ ንምርግጋፅ ብግቡእ ክፍለዩ ምግባርን ምርግጋፅን የድልየና እዩ። ከም ግምተይ ፅኑዕ ስጉምቲ ምውሳድ ከድልየና እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ከም ዝወስድ ድሕሪ ምግላፁ እቲ ፀረ ዓሶ ዝኾነ መድሃኒት ንምንታይ ክወስቶ ከም ዝወሰነ መልሲ ይህብሉ ኣሎ። ፀገም ሕማም ልቢ ስለ ዘስዕብ ናይ ኣሜሪካ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ማለት ኤፍዲኤ መድሃኒት ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ካብ ናይ ሆስፒታል ወይ ክሊኒካዊ ፈተነ ወፃኢ ከይውሰድ የጠንቅቕ። ብብዙሓት ኣሜሪካውያን ብጌጋ ተወሲዱ ቀታሊ ሳዕብን ከውርድ እዩ ኢሎም ብምስጋእ ሚስተር ትራምፕ ነቲ መድሃኒት ንኮቪድ-19 ፍቱን መድሃኒት ኢሉ ብምውዕውዑ ክኢላታት ጥዕና ይወቕስዎ ኣለዉ እንተኾነ ሚስተር ትራምፕ ናይ ኤፍዲኤ መጠንቀቕታ ኣብቶም ኣዝዮም ዝሓመሙ ዝተገብረ መፅናዕቲ ምርኩስ ዝገበረን ውልቀ ሰባት ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ውሳነ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ
I think it's worth it as a line of defense and I'll stay on it for a little while longer. I'm just very curious myself, but it seems to be very safe. But that study was a phony study put out by the VA.
ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ ምልከት ብቋንቋኹም ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩምዎ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም